Ekde la sepa de oktobro ĝis la komenco de 2024 en la Varsovia Reĝa Kastelo estas prezentata portreto de junulo pentrita de Tiziano, unu el la plej famaj kaj elstaraj italaj pentristoj de la deksesa jarcento. La lanĉon de la publika prezento antaŭis speciala sesio de la Internacia Tiziana Komitato dediĉita al la pentrista tekniko de Tiziano en la frua periodo de lia kreado. Ĉi tiu originala tolaĵo de Tiziano, kion konfirmis la komitato, estis pentrita en la komenco de la kariero de Tiziano inter la jaroj 1515 kaj 1530. Gi presentas iunan viron en blanca cemizo, malfela vesto, cun bireto sur cap. La pentrajo estas respectacleca, cae emfazas la tizianan manieron cae stilon pentri. Gi estas pruntita de la regia castelo, de gia privata posedanto el Europa. La pentrajo de Tiziano mal ofte estas presentatai en Pollando. En 1998, en Museo de Czartoryski Familio en Krakovo, eblis rigardi lian Venuson el Urbino, kiu estis pruntita el la Firenza Uffizi Galerio. En septembro 2001, la Itala ambasado organizis specialan presenton de la pentrajo de Tiziano, portreto de Tommaso Mosti. Ekde 2022, en la kolektoj de la Reĝa Kastelo ĉe Wawelaltaĵo en Krakovo, troviĝas amalegorio de Tiziano, agnoskita varianto de la datumita por la jaroj 1530-1540, allegorio de la geedza amo el Luvro.